ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะพูดเรื่องอุทุมภริกาสูตรหรือว่าวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเป็นการตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหาร ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับนิโครธปริภาชกสำหรับแนวการปฏิบัตินี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเป็นคำสอนโดยตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีต้องละให้เด็ดขาดสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าดีทำตามนั้นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะเข้าถึงพระนิพพานได้ตามที่ท่านต้องการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวการแนวปฏิบัติเพื่อกรรมฐานที่ทำมาแล้ว12ขั้นเศษตอนนั้นทำในเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมากเสียงก็ไม่ดีและตอนนั้นที่ทำขึ้นมาก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองอาจจะตายถึงแม้ว่าเวลานี้ก็ยังไม่ดีนักอาการดีขึ้นบ้างนิดหน่อยก็มาฟังตอนที่แล้วมาคนที่จะตายพูดในบรรดาท่านพุทธบริษัทก็พูดตามอารมณ์ของตัวเองนั่นก็หมายความว่าในเมื่อตนเองไม่ไว้ใจตนเองคิดว่าตายแล้วจะไปที่ไหนเวลาพูดออกมามันก็พูดจากใจตั้งใจให้บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามนั้นแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเกินกำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงขอปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ไม่ใช่เฉพาะเนื้อเรื่องที่แล้วมาเล่าเรื่องความประวัติความเป็นมายาวไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะจับการปฏิบัติได้ยากข้อการปฏิบัติได้ยากฉะนั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใดนำเอาคัดเศษชุดก่อนมีทั้งเมธิบ12คัดเศษไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะมาเปลี่ยนใหม่ขอให้เจ้าหน้าที่ยอมให้เปลี่ยนทันทีทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ก็ยังไม่หายป่วยแต่ว่าอาการดีขึ้นประมาณ 30% เป็นวันที่7ตุลาคม2526บอกวันเวลากันไว้ว่าบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อไรความตอนนี้เขาตัดท้องเรื่องในเกี่ยวกับการปฏิบัติทันทีความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังถ้อยคำของนิโครธปริภาชกกับท่านสันธานะกาบดีคุยกันที่พระองค์เสด็จประทับอยู่บนยอดเขาคิจกูฏทราบเรื่องราวดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้เสด็จเหาะมาจากยอดภูเขาคิจกูฏแล้วก็มาเดินอยู่ในที่ไกลขั้นนิโครธปริภาชกนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเข้าไปในสถานที่พักสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงตรัสถามว่าเวลานี้สองคนคุยกันในเรื่องอะไรนี่โครธปริภาชกก็บอกตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะถามพระองค์ว่าการปฏิบัติเพื่อเป็นการละกิเลสตัดให้เป็นสมุจเฉทประหารจะทำยังไงจึงจะบริบูรณ์ทำแบบไหนจึงจะไม่บริบูรณ์นี่ขอตัดเป็นใจความชัดๆเพราะว่าตามภาษาบาลีท่านก็ฟังก็ไม่ถนัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่านี่ดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นคนเปลือยคำว่าเป็นคนเปลือยนี่เป็นศาสนาเชนในอินเดียที่เราเรียกว่าอาเจลกก็ได้เชนก็ได้แล้วก็ไร้มัญญาตไม่ปฏิบัติในมัญญาติที่ดีไม่สำรวมร่างไม่สำรวมมัญญาติเลียมือ เขาเชิญให้รับอาหารก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับอาหารนี่ก็นำมาไว้ก่อนนี่หมายความว่าเขาอาหารมาตั้งไว้ก่อนเวลาเดินมาเนี่ยเขาจะต้องออกมาพอดีถ้าเขาตำมาก่อนไม่ยอมรับและไม่รับอาหารที่เขานำมาเฉพาะนั่นหมายความว่าอาหารที่เขานำมาเฉพาะชิ้นเดียวภาชนะเดียวเพื่อองค์เดียวไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาหารที่เขานิมนต์คือเขานิมนต์ให้ไปฉันอาหารที่ไหนก็ไม่ไปแล้วก็เขาไม่รับอาหารจากปากหม้อนี่ก็หมายความว่าถ้าข้าวเขาตั้งไว้หรือเอาข้าวมาจากปากหม้อนี่จะไม่ยอมรับหรือตักจากปากหม้อเดียวนั้นไม่ยอมรับไม่รับอาหารจากหม้อข้าวหมายความว่าเวลาที่เขาจะใส่บาตรยกหม้อมาทั้งหม้อไม่ใส่ขันอันนี้ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมธรณีประตูนำมานั่นหมายความว่าก่อนที่นำมาเขายืนคล่อมธรณีประตูอยู่ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมครกนำมาไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมสากนำมาหมายความขณะที่เขายืนลอยใส่บาตรนั่นก็ยืนคล่อมอยู่อันนี้ก็ไม่อยากนักไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมท่อนไม้นำมาไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้ของที่เขากำลังกินอยู่เขาเตรียมตัวไว้แล้วแต่ว่าเขานั่งกินอาหารกันอยู่รออยู่ก่อนเพราะมันหิวของใส่ขันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงที่มีครรภ์หญิงมีครรภ์ใส่บาตรไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้ลูกดื่มนมเข้าใจไม่ยากไม่รับอาหารที่เขานัดแนะทำกันไว้ก่อนหมายถึงว่าเขาเตรียมการอย่างเวลาตรุษเวลาสงกรานต์เขาจะทำบุญเขานัดกันว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เพื่อถวายพระอันนี้ไม่ยอมรับไม่รับอาหารในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดูหมายความว่าเขาเลี้ยงสุนัขอยู่แต่ของก็เตรียมไปแล้วเขาของมาใส่บาตรของนั้นไม่ได้เลี้ยงสุนัขแต่ก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารที่แมลงวันตอมเป็นกลุ่มๆอันนี้ก็น่าจะไม่รับนะ แล้วก็ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารที่เรือนหลังเดียวแล้วก็กินคำเดียวรับอาหารจากเรือนสองหลังแล้วกินสองหลังเรื่อยไปจนกระทั่งรับอาหารจากเรือนเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำขอโทษรับอาหารจากเรือนหลังเดียวกินคำเดียวรับอาหารจากเรือนสองหลังกินสองคำเลื่อยไปรับอาหารจากเรือนถึง7หลังก็กิน7คำอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังอัตภาพด้วยอาหารในถาดน้อยๆใบเดียวบ้างเวลาจะกินใส่ถาดเล็กๆใบเดียวบ้าง2ใบบ้าง3ใบบ้าง4ใบบ้างถึง7ใบบ้างและกินอาหารที่มีระหว่างเว้นวันหนึ่งบ้างคือกินวันเว้นวันบ้างกินวันเว้น2วันบ้างกินวันเว้นที่7วันบ้างเป็นผู้ประกอบด้วยความขนขายขวายในการบริโภคพัดที่เวียนมามีระหว่างเว้นตั้งแต่กึ่งเดือนเช่นนี้บ้างนั่นหมายความว่าของที่เขาจะนำมาถวายกินไปครั้งหนึ่งคือเว้นไปครึ่งเดือนวันนี้เขาจะเอานำแกงเผ็ดมาถวายกินแกงเผ็ดวันนี้ภายในอีก15วันจะไม่ยอมกินซ้ำอย่างนี้เป็นต้นเขาเป็นผู้มีผักดองเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะผักดองกินเฉพาะข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะกากข้าวเป็นอาหารบ้างมียางหรือสาหร่ายเป็นอาหารบ้าง มีรำเอากินเฉพาะรำเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะข้าวตังเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะกำยานเป็นอาหารบ้างแล้วก็มีหญ้ากินเฉพาะหญ้าอย่างเดียวเป็นอาหารบ้างกินขี้โคเป็นอาหารบ้างกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างไม่บริโภคผลไม้ที่หล่นเองขอโทษบริโภคเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองเป็นอาหารบ้างเขานุ่งผ้าป่านโดยเฉพาะบ้างคือผ้าอื่นไม่นุ่งหรือว่าผ้าแกมกันคือผ้าป่านบ้างผ้าอะไรบ้างผสมกันก็ใช้ได้นุ่งผ้าห่อศพบ้างนุ่งผ้าเฉพาะผ้าปางสกุลบ้างนุ่งเฉพาะผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือบ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือที่มีเล็บผูกครบบ้างนุ่งผ้ากากรองบ้างแล้วก็นุ่งเปลือกผ้าที่ทำด้วยเปลือกปอกรองบ้างแล้วก็นุ่งผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งผ้ากำพลทำด้วยผมขนบ้างนุ่งผ้ากำพลที่ทำด้วยขนสัตว์บ้างผ้าแล้วก็นุ่งผ้าที่ทำด้วยขนปีกนกเขาบ้างเป็นผู้ถอนผมและหนวดนี่หมายความหนวดก็ดีผมเขาก็ดีของเขานะไม่โกนเขาใช้วิธีพยายามถอนให้มันหมดไปแล้วบอกว่าคือประกอบในการขวนขวายในการถอนผมและการถอนหนวดค่อยๆถอนกว่าจะหมดเป็นผู้ยืนคือห้ามอาสนะบ้างนั่นหมายความว่ายืนไม่นั่งยืนอย่างเดียวไม่นั่งแล้วผู้นั่งกระยงโดยเฉพาะบ้างคืออย่างวิธีอื่นไม่นั่งนั่งเฉพาะกระยงอย่างเดียวและคือประกอบความเพียรในการนั่งกระยงบ้างหมายความว่าต้องยับยั้งพยายามทุกอย่างถ้ามันจะเพลียมากแล้วก็ตามไม่ยอมหยุดจะกระยงตลอดเวลาเป็นผู้นอนบนหนามคือสำเร็จการนอนบนหนามบ้างคือเอาหนามมาปูนอนเป็นการทรมานตัวแล้วก็เป็นผู้นอนบนแผ่นกระดานบ้างสำเร็จการนอนบนเนินดินบ้างคือนอนเฉพาะบนเนินดินบ้างเป็นผู้นอนแต่แข็งข้างเดียวบ้างเป็นผู้หมักหมมไปด้วยธุลีบ้างคือปล่อยตัวเปื้อนมันจะเปื้อนมันจะเปื้อนยังไงก็ตามก็ไม่ยอมที่จะไปอาบน้ำอาบท่าปล่อยมันตามเรื่องคือไม่ถือร่างกายเป็นสำคัญเป็นผู้อยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะบ้างคือไม่เข้าในร่มฝนตกฟ้าร้องไงก็ช่างเป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไปบ้างหมายความว่าใครเขาปูให้ยังไงก็นั่งอย่างนั้นบ้างอันนี้รู้สึกเพลานิดหนึ่งเป็นผู้บริโภคอุจจาระบ้างนี่แย่หน่อยนะเป็นผู้ห้ามน้ำเย็นคือว่ากินเฉพาะน้ำอุ่นบ้างอาบน้ำวันละ3ครั้งบ้างคือประกอบในการอาบน้ำวันละ3ครั้งนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามว่าดูก่อนนิโครธะท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาตรด้วยตบะเป็นการหน่ายที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อันนี้พระพุทธเจ้านำปฏิปทาของพราหมณ์ไม่ใช่ของทางพุทธมาพูดกับนิโครธะกล่าวไปหมดแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีครบถ้วนไหมนิโครธปริภาชกก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปเป็นการหน่ายบาปที่ไม่บริบูรณ์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโครธะเรากล่าวว่าอุปกิเลสมากการหน่ายบาปด้วยวิธีนี้นี่ก็หมายความว่าวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายโปรดทราบวิธีทั้งหมดที่ทำมาแล้วเขาจะดีเขาจะไม่ดีเป็นประการใดก็ตามอันนี้ผมก็ไม่ขอวิจารณ์เพราะว่าเป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าการทำอย่างนั้นเป็นอุปกิเลส ไม่มีข้อไหนที่จะนิยมว่าดีเลยแต่ก็มีบางข้อที่ยังเขาไม่กินเหล้าเขาโทษดังปึงปังเขาเสียมันหล่นไม่กินเหล้าก็ดีอย่างนี้เป็นต้นไม่กินอาหารที่แมลงวันตอมก็ดีความจริงก็รู้สึกว่าจะดีแล้วก็พิจารณาปฏิปทาแล้วทั้งหมดเป็นอัตตกิลมัฏฐานิโยคทำเฉพาะเรื่องทางกายอย่างเดียวไม่ปรับปรุงทางใจคือทำไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ติดในโลกธรรม8ประการคือนิยมในการสรรเสริญเป็นต้นแล้วก็มีกับความรู้สึกว่าจะมีมานะถือตัวถือตนมากถือว่าฉันเนี่ยทำได้ดีที่สุดทำได้ประเสริฐที่สุดใครทำชั่วฉันไม่ได้ฉะนั้นขอบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติพระกรรมฐานอย่าปฏิบัติตามนั้นถ้าทุกท่านเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าไม่เชื่อก็เป็นหน้าที่ของท่านนี่ก็โปรดทราบขบันดาภิกษุสมณีทั้งหลายโปรดทราบว่าถ้อยคำในอุทุมปริกาสูตรนี้ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติของพระในสำนักนี้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงว่าไม่ดีต้องพยายามละสิ่งใดดีพยายามทำตามนั้นแล้วก็ทั้งยังละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งอยู่แค่ใจการใช้ขันติบารมีอดทนเข้าไว้เราใช้วิริยะบารมีห้ามปรามอย่าให้มันไหลมาทางกายและวาจาถ้าทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยครับก็นิมนต์ออกไปเถอะนั่นหมายความยังตัดไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ว่าเป็นได้เพียงว่าถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยับยั้งจะให้ไหลมาที่ปากอย่าให้มันไหลมาถึงกายคือปากอย่าพูดตามอารมณ์ชั่วกายอย่าทำตามอารมณ์ชั่วให้มันอยู่แค่ในใจไม่ช้ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสลายตัวไปนี่ก็ต่อของท่านไปตอนนี้คงจะไม่จบอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าตอนนี้ว่าโดยปกิเลสของบุคคลผู้มีตบะนี่ก็หมายความว่าผู้มีตบะคือมีความเพียรเป็นเครื่องเพาะบาปถูกต้องแต่ว่ากำลังใจเสียทำถูกแต่กำลังใจเสียก็ฟังต่อไปใช้ไม่ได้อีกไม่ใช้ไม่ได้อีกเสียงผมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ ยังขาดตอนอยู่แต่ก็พยายามทำเขาก็ไม่แน่ใจไม่กันอาการไข้มันดีขึ้นมันจะตายหรือไม่ตายก็ไม่ทราบเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำคุยกันต่อไปว่านี่โครทปริภาชกทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุปกิเลสมากมากอย่างในการหน่ายบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะนี่ก็หมายความเขาถามต่อนะว่าคนที่ปฏิบัติไอตบะคือความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปให้บาปให้เราร้อนคือหมายความพยายามตัดกิเลสจริงๆทำถูกจุดแต่กำใช้ไม่ได้ขอได้ฟังตามนี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะคือมามีความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปให้เราร้อนในโลกนี้ย่อมถือมั่นตบะเขาเป็นคนผู้ใจดีมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะแม้ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นนั่นแลย่อมเป็นอุปกิเลสกับบุคคลผู้มีตบะนี่ก็หมายความว่าทำน่าถูกแล้วเต็มใจทำแต่ว่าไปปักจุดอย่างเดียวว่าเราทำอย่างนี้จึงจะบรรลุมรรคผลเป็นว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อบุคคลมาแนะนำหรือไม่ยอมพลิกแปลงแต่ถ้าบังเอิญตบะคือความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปทำลายกิเลสนั้นมันเป็นกำลังใจที่อ่อนไม่สามารถทำลายกิเลสได้กิเลสก็เลยไม่หมดไป อย่างนี้ถือว่าท่านลงตนเกินไปถือตนเกินไปใช้ไม่ได้เป็นปกิเลสข้อต่อไปท่านตรัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะยกตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั่นแหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะในกรหมายความว่าการทนงตนตนประพฤติอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสแต่ว่าอย่าเผาหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบแต่กับท่านนงตนข่มขู่ผู้อื่นว่าบุคคลอื่นนั้นดีสู้ฉันไม่ได้อย่างในเวลาในปัจจุบันนี้เราก็เห็นมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเวลาไปพูดที่ไหนคนด่าคนนู้นบ้างปริบริพ่ายคนนี้บ้างคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีบ้างใครไหว้เทวดาไหว้หมาดีกว่าบ้างอะไรพวกนี้เป็นต้นไอ้นี่นะก็ถือว่าเป็นการทนงถือตัวในเรื่องตบะข่มขู่คนอื่นรวมความว่าข้อนี้ผมเห็นว่าเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดไม่ใช่กิเลสเล็กน้อยเลยพูดต่อไปว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะย่อมถือตบะย่อมถือมั่นในตบะเขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นโดยตบะนั้นเขาเป็นผู้ดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะสรรเสริญแม้ข้อที่มีผู้มีตบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและสรรเสริญนี่แหละย่อมเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งอันนี้ก็เห็นชัดที่พระเจ้าทรงตรัสนี่เป็นการติดในโลกธรรมบุคคลที่จะละกิเลสจริงๆเนี่ยเขาต้องละโลกธรรมลาภก็ดีสรรเสริญก็ดีถ้าเราไปติดก็ถือว่าเป็นผู้มีกิเลสท่วมตัวผมก็อยากจะพูดว่ามีกิเลสเลยหัวเสียงผมก็ยังไม่ดีนักนะครับยังแหบมากแต่ว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโลภะความโลภมันก็เป็นของไม่ดีแล้วติดในลาภกิเลสก็จมมันก็เต็มปลักในร่างกายติดในสรรเสริญที่พระเจ้าทรงตรัสลาภยศสรรเสริญสุขเป็นโลกธรรมถ้าเราติดนั่นก็มีความทุกข์ลาภที่เรามีมาได้แล้วมันก็เสื่อมหมดไปได้ถ้าเรายินดีในการได้ไล่ลาภไม่ช้ากำลังใจก็ต้องเสียใจสะดุดใจเมื่อลาภหมดไปคำสรรเสริญก็เช่นเดียวกันคำสรรเสริญไม่ใช่ของดีถ้าเราติดในคำสรรเสริญเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะว่าไม่มีใครเขามานั่งตั้งตานั่งสรรเสริญเราตลอดวันคนที่เขาสรรเสริญเราได้เขาก็ติดเราได้ฉะนั้นจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านินทาประสงสาเป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเกิดมาต้องพบนินทาและสรรเสริญนี่ท่านมาติดลาภติดสรรเสริญก็เป็นอุปกิเลสอย่างหนักเห็นจะพอมีแล้วมั้งพอมีไหมฟังตามวิทยุพอจะพอได้ยินบ้างแล้วมั้งพระองค์ทรงตรัสต่อไปว่านิโครธะบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาให้ลาภสการะและสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาภสการะและความสรรเสริญนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะยังลาภและสการะสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นยกตนข่มผู้อื่นได้ลาภและสการะสรรเสริญอย่างนี้ย่อมเป็นกุกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนั่นหมายความทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญสุขมีความเพียรได้พูดกันง่ายๆว่าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือท่านที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานที่ใดที่หนึ่งก็ตามทำแล้วคนก็มีความเคารพนับถือเขาให้ลาภมากเขาสรรเสริญมากสมัยนี้ก็ต้องมียศด้วยมิตรมียศถาบรรดาศักดิ์ก็เลยลาภก็ดีคำสรรเสริญก็ดียศก็ดีไปข่มขู่คนอื่น ว่าเธอในชู้สู้ฉันไม่ได้นะฉันเป็นพระครูนะฉันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมและชั้นสมเด็จหรือเป็นสมเด็จพระสังฆราชอันนี้ไม่ได้ปรามาสนะแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเด่นกว่าบุคคลอื่นในเรื่องนี้ท่านถือว่าไม่กิเลสนี่ก็บางท่านคิดว่านี่ฉันเนี่ยลาภสักการะเยอะใครๆก็ให้ฉันมากใครๆสู้ฉันไม่ได้หลงในลาภสักการะในลาภสักการะไปข่มขู่คนอื่นว่าท่านหากินไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจคนสู้ผมไม่ได้เอาไปเบ่งทับคนอื่นเขาแล้วคำสรรเสริญเย็นยอถ้ามีคนเขาเคารพนับถือมากก็เอาคำสรรเสริญเย็นยอไปข่มขู่ว่าใครที่ไหนคนที่คุยกับผมเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามากเท่าผมไหมผมมีลูกศิษย์ลูกหามากกว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกิเลสอย่างหนักและเวลา2นาทีหน้านี้นะต่อไปก็ทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะย่อมถือตบะเขาให้ลาภสการะความสรรเสริญเกิดขึ้นโดยตบะนั้นเขาย่อมเมาย่อมลืมสติย่อมถือความเมาเอาด้วยลาภสการะและความสรรเสริญนั้นแม้ข้อที่มีผู้ที่มีตบะถือมั่นยังลาภสการะและสรรเสริญให้เกิดขึ้นโดยตบะนั้นเมาลืมสติถึงความเมาได้ลาภสักการะสรรเสริญนั้นนี่แหละย่อมเป็นอิบกิเลสแก่ผู้มีตบะสำหรับผู้นี้ก็เหมือนกันเป็นผู้เมาลาภก็ดีสักการะก็ดีสรรเสริญก็ดียศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีครึ้มมีความรู้สึกยังไม่ไปข่มคนอื่นแต่มีความรู้สึกในใจว่าฉันนี่แน่ฉันมีลาภเยอะมีคนชอบใจมากสรรเสริญเยินยอเยอะฉันมียศถาบรรดาศักดิ์สูงอย่างนี้ก็ตกอยู่ในโลกธรรมจมปลักแทนที่กิเลสจะหมดไปกิเลสกันเลยหัวไปไหนๆบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายข้อนี้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคก็กล่าวว่าเป็นปกิเลสอุปะไปเข้ากายไปใกล้มันกิเลสถึงความเศร้าหมองรวมความมาเราเดินก็ไปหาความสุขปลอกของจิตฉะนั้นขอสาวกพระองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทุกท่านจงละอารมณ์นี้จากใจถ้ามันละไม่ได้จริงๆให้มันขังอยู่แค่ในใจอย่าให้ไหลมาถึงปากอย่าให้ไหลมาถึงกายถ้าเราทรมานมันอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็หลุดไปจากใจเราเองสำหรับวันนี้เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี